132-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Балабидің білгірлігі. Балаби қартайған шағында елінің игі жақсыларымен кеңесіп отырып, жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не деп сұраған екен. Бұған ешкім ауыз тұшырлықтай жауап бере алмапты. Сонда Балабидің өзі былай шешіп берген екен дейді. Жерден ауыр дегенім ақыл, білім. Судан терең дегенім оқу, ғылым. Оттан ыстық дегенім адамның өмірі. Көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі. Шешендік шиырлары